Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Москвада кыргызстандык мигранттар үрөй учуран кырсыкка кабылды. Кийин түү сетинде көрткөн кас тапкан 10 адамдын баары кыргызстандыктар арасында жаш балдар дагы бар.
Коомчулукта мындай тез эме ой пикирлерди жараткан нерсе бул учурда эме кылмыш ишинин козголушу да. Ал жерде жарандардын каза болгону эске алынбай эле ошол сайын ниетте турак жайды бузууга аракеттер болгон деген кылмыш иши козголуптур.
Таджикстанда көз ачыктык менен төлгө тартууга тыюу салган салынган тыюуну күчөтүлүп, андай иш чара менен шугулдангандарды 7 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Бишкекте кыргыз АСРнын түзүлгөндүгүн 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтүп жатат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулу уулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадагы тигүүчү цехте мерт болгон 8 кыргызстандык жарандын сөөгүн алып келүү маселеси каралууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында өрттө каза болгондордун Кыргызстандагы жакындары Москвага бара турган болсо, аларды аэропорттон элчилик тосуп алып, мейманканасына бекер жаткырат. Ушул тапта каза тапкандардын аты жөнү аныкталды, алардын дээрлик бардыгы Баткен облусунун тургундары болуп саналат. Арасында 4-5 жашарлык бала бар. Тигүүчү цехтин ээси кыргызстандык ишкер Алымбек Тогузаковдун иниси Мурат Тогузаковдун азаттыкка билдиришинче цехтин ээси жана каза болгондор өз ара тууган болушкан.
Мен бир тууган байкемдин эмеси болчу цехи. Бардыгы туугандар болчу да туугандар. Баласы карачу. Ошо баласы да азыр өлүп кетти го. Тууган эжемдин келиндери болчу. Жеңемдин инилери болчу.
Алымбек Тогузаков Москвага кечээ түнү Бишкектен учуп келип, ушул тапта Орусиянын тергөө комитетинде жүрөт. 31 январга караган түнү Москванын Страмынка көчөсүндөгү тигүүчү цехте чыккан өрттөн 12 киши каза болгон. Анын 8 Кыргызстандын жарандары. Өрт бир нече жерде тутангандыктан укук коргоо органдары муну атайын жасалган иш деген версияны иликтеп жатышат. Мерт болгондорду алып келүү боюнча кыргыз өкмөтү тийиштүү органдарга максималдуу чараларды көрүүнү тапшырды. Кабулдун борборундагы ооган парламентинин жанында бүгүн катуу жардыруудан кеминде 10 киши набыт кетти, 20 чактысы жараат алды. Алдын ала маалыматтарга караганда жан кечти жардырууну полиция кеңсеси жайгашкан имараттын жанында ишке ашырган. Ошол жердеги күөлөрдүн бири Мухаммед Ажмал жардыруу мына ушул жерде болду. Менин көз алдымда тез жардам машинеси келгиче эле 3 адам мерт кетти. Көптөр жарадар болушту. Мен ушуну эле билем деп айтты. Жыл башынан бери Ооган баш калаасында терактор күч алды. Андай кандуу кол салуулардын биринде 7 журналисттин жаны кыйылган. Ал тапта Кабул менен талип согушкерлери ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү аракети жанданды. Жолугушуунун эмки айлампасы Пакистандын баш калаасы Исламабадда өтмөкчү. 1 февралдан тарта ипотекалык кредиттерди доллардан сомго которуу башталат. Бул туурасында азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, кредитти улуттук валютага которуу 40 000 долларга чейин ипотека алган бардык бюджеттик кызматкерлерге тийиштүү. Алдын ала маалыматтарга караганда доллар менен алынган кредиттер 62 сом 14 тыйын курсу менен алмашылат. Бул улуттук банктын 2015 жылдын 1 июнуна карата расмий курсу. Жалпысынан акчанын курсунан чыккан айырма 574 миллион сом түзөт жана ал улуттук банктын эсебинен төлөнөт. Өкмөттүн ырасташынча бул 2864 бюджеттик кызматкердин маселесин чечет. Айрым талдоочулардын ырасташынча мындай аракеттер көзгө көрүнөрлүк жыйынтык бербейт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Швейцариянын баш калаасында Зика вирусу боюнча чукул жыйын өткөрүүдө. Анда илдетке байланыштуу эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоо маселеси каралууда. Чиркейлер аркылуу жайылган кооптуу вирус микроцефалияга, мээнин өспөй калышына жана нерв системасынын жабыркашына алып келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму оору коркунучтуу тездик менен жайылып баратканын эскертүүдө. Өзгөчө кырдаал жарыяланса, Зика вирусуна глобалдуу коркунуч деген статус берилет жана аны жоюуга акча каражат бөлүнмөкчү. Адистер эмдиги жылы борбордук жана Түштүк Америкада илдетке 3-4 миллион киши чалдыгышы мүмкүн деп билдиришти. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Африкада эбола дартынын жайылышына жетиштүү чара көргөн жок деп сындаган эл аралык коомчулук уюмдун аракеттерине эми өтө кылдат байкоо салууда. Орусиянын альпинизм чемпионаты Кыргызстанда өтөдө. Бишкектин четиндеги алар чакап чыгайында 1-февралдан 14-февралга чейин эл аралык альпинизм фестивалы өтөт. Иш чаранын ачылышы бүгүн аларчы Альп лагеринде болду. Уюштуруучулардын өкүлү Елена Калашникова Азаттыкка кабарлагандай, ага Кыргызстан, Өзбекстан, Украина, Казакстан жана Орусиядан 70 альпинист катышат. Калашникова билдиргендей, фестивалдын соңунда катышуучулар арасынан мыктылары тандалып, бийиктик деп аталган эл аралык долбоорго мүчө болушат жана бийик аскаларга саякатка чыгышат. Фестивалда альпинизм боюнча Евразия бирикмеси, Кыргызстан менен Орусиянын альпинизм федерациялары жана Аксай Travel фирмасы биргеликте уюштурууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит оор кеми. Абар айтылуучуга айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын кээ бир райондордо гана бир аз кар жаайт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз бул аймакта дагы 0-5 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 8 градуска чейин жылуу суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Баткен түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ыс Көлү түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 22 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук болот. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Москвада кыргызстандык мигранттар үрөй учурган кырсыкка кабылды. Кийим тигүү цехинде 30 январдагы өрттөн каза тапкан 10 адамдын баары кыргызстандык болуп жатат. Алардын 8 Кыргызстан жарандары, 2 орус жарандыгын алган этникалык кыргыздар. Биз бир аз мурда Москвадагы элчиликте турган кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы менен байланыштык.
Азыр бул жерде Москвадагы элчиликтин жанына ал жарандардын, каза тапкан жарандардын бир туугандары акырындан чогулуп жатышат. Алар бир туугандарын издөө, бул жердеги Москвадагы Орусияда иштеген тааныш бир туугандарын издөө иши жүргүзүлүп жатат. Эмдигиче ушул каза тапкан адамдардын өлүктөрү бар жерге барып, алардын аты жөнүн бир туугандары тааный элек да. Анткени бул убакыт көпкө убакыт алат экен, ошон үчүн дагы бир 2-3 күн ичинде гана сүйгү Кыргызстанга чыгарылат деп маалымат айтылып атат азыр.
Демек ошол мисалы өрт чыккан цех жалаң кыргызстандыктар иштеген ишканабы? Эмне биле алдыңыз?
Кийим тигүүчү цехти Кыргызстандын жараны ишке алып иштетчү экен Аламбек Тогузаков деген. Анан бул Москвада анын баласы Эркинбек Тогузаков аны иштетчү экен. Негизи бул кыргыз ишкери иштеткен кийим тигүүчү цех болгондуктан булар өзү тааныш туугандар биригип ичкен да. Анан буларда негизи ушул Баткен облусунун облус болушат экен баардыгы эле. Анан ушул Москвада эме күндүзү иштеп, анан кечинде өзлөрүнүн турак жайына барып турушчу экен. Бирок ошол күнү 30-январ түнү ошол жерде баардыгы калып калышыптыр. Анан чет жактан да адамдар бар экен да.
Сиз аман калгандардан ушу өрттөн, кырсыктан аман калган адамдар менен жолу калдыңызбы? Эмнеден болуп кетти да бул кырсык?
Азыр ушул аман калган жарандардан 4 жаран деп айтылып жатат. 4 жаран аман калды деп. Бирөөсү Өзбекстандын жараны экен, калган үчөө кыргыздар. Булардын экөөсү кыргыз жараны, бирөөсү болсо орус жарандыгын алган жаран. Аман калгандардын ичинде Садырбеков Болотбек дейт, 1982 жылкы бала экен, аялы менен бирдикте аман калышыптыр. Анан Абдибаит деген дагы бир жаран, кыргыз жараны аман калыптыр. Алар менен жолугушууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Алар элчиликтин кызматкерлери менен жана Москвадагы электүү комитетинин кызматкерлери менен азыр ушул сурак берип, эмне окуянын кандай болгону жөнүндө маалымат берип атышат.
Болжолдуу себептери катары эмне айтылат? Өрттүн болжолдуу себептери бул атайлап болгонбу же техникалык себепти, бир баягы шалакылык, көңүл бурбагандык же бир атайлап өрттөлгөн деген да маалыматтар барбы?
Бул маалымат окуя болгондон кийин эле Москвадагы иликтөө комитети бул ишке атайын өрт коюлган деген версияны иштеп чыга баштаган. Анткени бул аябай чоң ишкана экен, чоң аябай чоң турак жай. Бул Москванын чыгыш жагы болуп эсептелинет. Ал жакта промышленная зона же болбосо өндүрүш зонасы деп коет. Ал жакта ушундай кичи-кичи ишканалар көп экен. Анан ошол кыргызмен жайгашкан ошол кийим тигүүчү цех ошол экинчи үчүнчү этажда жайгашты экен. Анан бул аябай өрттүн дагы чоңдугу аябай чоң болду да. Кандайдыр бир мындай коопсуздук бузулгандыктан эмес, атайын өрт коюлган деген версияны иштеп чыгып атышат да. Анткени өрт бир эле жерден чыкпастан эки үч жерден чыккан. Иш убактысы эмес болчу, түнкү саат 10:00 өрт башталган. 10:11 чамасында. Анан ал убакта булар жумуштан кийин калып калган деген айтылып атат да. Жумуштан кийин калып, кандайдыр бир нерсени белгилеп, ушу чогуу майрамдашкан деген да айтылып жүрөт.
Сиз ошол цехти жарак алган жана кыргыз ишкери менен жолугуп сүйлөшө албадыңызбы? Ал эмне деп жатат да?
Кыргыз ишкери көчө Бишкектен учуп келиптир. Аламбек Тогузаков. Анын энеси Мурат Тогузаков менен жолугуштум. Бул ал айтат, ал жерде алар жашашчу эмес, алар күндүз иштеп кечке 6-7 эле кетишчү. Анан ал жерде кичинекей балдар жок болчу дейт. Ал жерде каза болгон үч бала бар, баланы сөгүп атып алган да. Анан булар ошол бир нерсени майрамдап калышкан окшойт. Бул өздөрү Москвада батир ошол жерде жашашчу дейт да. Анан кийин бул жерде ушул өрт болгон күнү 15-16 киши бар болгон. Ал эми кийим тигүүчү цехте ошон алардын ошол 12-сү каза болгон. Мындай көп жумушчуларыбыз жок болчу дейт да. Тыштан адамдар келген деп айтып жатат.
Акыркы суроо, Москвадагы мигранттардын коомдук уюмдары ушул бул кырсык боюнча эмне деп жатышат? Жаңылбасам алар бул кырсыкка жоопкер катары ушул Москванын бийликтерин айтып жатышат го, мындай бир шалакылык мамиле кылган дегендей.
Көбүнчөсү коомчулукта мындай тез эме ой пикирлерди жараткан нерсе бул учурда эме кылмыш ишинин козголушу да. Ал жерде жарандардын каза болгону эске алынбай эле ошол турак жай же болбосо атайын ниетте турак жайды бузууга ушундай бузууга аракеттер болгон деген кылмыш иши козголуптур да. Адамдардын өлүмү тууралуу эмес, ошол турак жайга залака келтирилген деген кылмыш иши козголуптур да. Ошол анан ушул нерсе болуп атат. Анан кийин Москванын мэри Сергей Собянин ошол учурда азыр ошол полный эмеде Москванын чыгышындагы ошол өндүрүш зонасына мигранттарды текшерүү, анан ошол жактагы турак жайларды текшерүү жөнүндө атайын буйрук берген. Учурда ошол текшерүүлөр башталды да ал жакта.
Лазат, анда сизге чоң рахмат. Биз менен байланышта Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Москвада ишемби кечинде тигүү цехтеги өрттөн каза болгон 10 жаранын сөөгү Баткенде жерге берилген жатат. Алардын 8 Кыргызстан жараны болсо, 2 Орусия жарандыгын алган баткендиктер. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Москвадагы тигүү цехиндеги өрттөн жалпы 12 адам каза тапса, алардын ичинен 8 адам Кыргызстандын жарандары экендиги жана даректери толук такталып бүттү. Орусия жарандыгын алган 2 адам да Баткен районунан туулган жерине сөөгү жеткирилет. Каза болгондорду жерге берүү зыйнатына даярдыктар жүрүп жатат. Облустук бийлик учурда атайын топторду түзүп, каза болгондордун жакындарына суук кабарды угузуу үчүн жер жерлерге чыгып кетишти. Мамлекет тарабынан кандай жардамдар болору боюнча азыр так сумма ачыктала элек. Мындан тышкары Москва шаарынын өкмөтү менен да сүйлөшүү жүрдү. Кайгалып келген кырсыкты чогуу жеңилдетүү үчүн атайын иш мерчемдер кабыл алынды, дейт облус жетекчисинин орун басары Бакир Жолчиев.
Кыргыз Республикасынын президентинин дагы көңүл айтуусу туугандарына жеткирүү маселеси тапшырылды. Үчүнчүсү, Москва шаарынын мэриясынан түз телефон чалышты. Эми кырсык жолу менен борду толбосу жоготуу ошол убакта жардам колун сунганга Москва мэриясы, кыргыз өкмөтү, Кыргыз Республикасынын президенти тараптан иштиктүү аракеттер көрүлүп, кайгысын жеңилдетүү маселесин үстүнөн бүгүнкү иштедик. Жергиликтүү айыл аксакалдары, айылдык кеңеш, айыл өкмөттөрү, райондук бийлик, өкүлчүлүк, казыят жана имамдардын чакан топторду түзүп, даректүү көңүл айтуу менен сөөктү күтүп алуу, анан жерге берүү зыйнатын өткөрүүгө көмөктөшүү боюнча бүгүн эки жолу жыйын өткөрүп, азыр чечимдерди кабыл алдык.
Окуя болгон тигүү цехинин ээси да баткендик болгондуктан ал жерде иштегендердин басымдуу бөлүгү жакын туугандар. Бир үй бүлөдөн эки бир тууган эжели сиңди болсо, дагы бир үй бүлөдөн келини, балдары, жээндери болуп 4 киши экени такталды. Дагы бир каза тапкан жарандын 3 кызы айылда чоң ата, чоң энесинин колунда болгон. Жергиликтүү бийлик азырынча сөөк чыгаруучу үйлөрдүн абалы менен таанышып, зыйнат үчүн отун суу маселесин чечүү аракетин баштаса, цехтин ээси да жардамдар болоорун убадалаптыр. Мындан тышкары өлкө жетекчилиги тарабынан да жардамдар көрсөтүлөт деп кошумчалайт Бакир Жолчуев.
Эми көрсөтүлүүчү жардамдар тиги булар жөнүндө жетиштүү болот. Муну айтпаса да болмок, бирок айтууга туура келет. Бирок эң башкысы оор кайгы экспертизага тапшырылган деген маалыматты Москванын мэриясы айтты. Өткөндөн соң президентибиздин көргөзмөсү менен сөөктөр жеткирилет деп айтышты. Ошол убакта эл журт менен чогуу болуп оорду толкуш жоготууну жакындарына көңүл айтуу менен граждандык парызыбызды аткарабыз.
Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткен облус аймагында экономикалык абал оорлугунан четке жумуш издеп, анын ичинен үй бүлөсү менен чыгып кеткендер да арбын. Укук коргоочу Хайтали Айканов миграциянын санын жаап жашыргандан көрө, бул көрүнүштү моюнга алып, алардын маселесин чечүү менен алектен өз арыл. Мындай бир топ кишинин кокусунан өмүрүнөн ажыраш эле миграция агымын кыскарта койбойт. Анткени жашоону токтотуп кое албайбыз дейт.
Бул учур өтө өзгөчө учур болуп, көп санда болгондугуна байланыштуу ушундай көпчүлүктүн көңүлүн буруп атат. Албетте, кандайдыр бир деңгээлде кырсыктар көп болуп атат деген нааразычылыктарды пайда кылышы мүмкүн. Бирок жашоо керек да, айла жок. Эмне кылат? Эртең деле дагы зыйнатын кылып көмөт, убакыт өтөт, жашоо керек, дагы эле барышат. Ошондуктан бул жерде биздин аткаруу бийлиги өзүнүн жана андай мени бир ойлонтурган нерсе официалдуу мынча, иш жүзүндө мынча деген мигранттардын санын 10 эсе, андан көп эсеге көбөйтүп айтышат да. Бул андай болбош керек да. Ар бир жаран биздин мамлекет үчүн баалуу болуш керек да. Ушул абалдын өзү ошол мигранттардын тагдырына болгон мамилени көрсөтүп турат деп ойлойм.
Баткен облусу боюнча расмий маалыматта чет өлкөдө жумуштап жүргөндөрдүн саны 30 миңдей киши деп эле айтылып жүрөт. Мындан 3 жыл мурда облус боюнча Орусиядан ар кандай себептерден каза болуп келгендердин саны 1 жылда 27 киши экени айтылса, учурда мамлекеттин атайын миграцияны тейлеген кызматынын жоюлгандыгынан улам канча киши кайда, мындай кырсыктарга кабылганы канча экенин так билген киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Швейцарияда Зика вирусу боюнча чыкул жыйын өткөрүүдө анда илетке байланыштуулук деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоо маселеси каралууда. Эгер өзгөчө кырдаал жарыяланса, Зика вирусуна глобалдык коркунуч деген макам берилет жана аны жоюуга акча каражаты бөлүнмөкчү. Алистер эмнеги жылы борбордук жана Түштүк Америкада илдетке 3-4 миллион киши чалдыгышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Кабулдун борборунда ооган парламенттин жанында бүгүн катуу жардуудан кеминде 10 киши набыт кетти, 20 чактысы жаракат алды. Кыргызстанда 1 февралдан тарта ипотекалык кредиттер долларын сомго которуу жараяны башталды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда кредитти улуттук валютага которуу 40 000 долларга чейин ипотекалаган баардык бюджет кызматкерлерге тийиштүү. Алардын саны 2,5 миңдин тегерегинде деп айтылууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Таджикстанда көз ачыктык менен төлгө тартууга салынган тыюу күчөтүлүп, анда иш менен шугулданганды 7 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Өлкөнүн дин иштери боюнча комитети ишинилик төлөтүнүч менен 200 чак төлгөчүнүн тизмесин укук коргоо органдарына өткөрүп берди. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Тажик парламентинин депутаттары кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип, төлгөчүлүк менен алектенгендерди 7 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган долбоорду караганы жатат. Мыйзам долбоорун президент Рахмондун администрациясы сунуштаган. Азыркы тажик мыйзамдарына ылайык төлгөчүлүк кылгандарга тек гана акчалай айып салынат. АКШ долларына айлантканда анын жогорку өлчөмү 500 долларга тете. Орточо айлык 110 доллардай болгон Борбор Азиянын бул кедей өлкөсү үчүн мындай өлчөм ого эле дурус сумма эсептелет. Тажикстанда 2007 жылга чейин чейин көз ачыктык кылууга эч кандай тыюу же чектөө болгон эмес. Бирок акчалай айып салууга карабай өлкөдө бул ишмердик мурдагыдай эле кадырлуу жана кирешелүү бойдон калууда. Бактыңды же жолуңду ачам, жоготкон буюмуңду таап берем деген көз ачык менен төлгөчүлөрдүн эшигинде узун кезек күткөндөр дале толтура. Алардын бири экинчи аял алгысы келген күйөөсүн андай ниеттен кайтаргысы келсе, дагы бири күйөөгө чыкпай отуруп калган кызынын багын аштырууну каалайт, дагы бирлери бизнестен жолду болгусу келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет акыркы убакта өлкө түндүгүндөгү Согд облусунда эле жалгыздап иш жүргүзгөн 179 төлгөчү катталганын билдирди. Комитеттин аталган облустагы бөлүмүнүн башчысы Сухроб Рустамов аларга айып салынып, ишин токтотуу талап кылынарын айтат.
Бул 179 көз ачык азыр ишмердигин токтотту. Себеби мындай ишмердик мыйзамга каршы.
Молдолор менен дин ишмерлери көз ачыктарга баруу туура эмес деген, ислам дини буга караманча каршы экенин айтып келет. Согд облустук уламалар кеңешинин башчысы Хусейн Ажы Мусазода төлгөчүлөргө диний жактан сабатсыз адамдар гана барарын айтып, алардын ишин Тажикстандагы салык төлөбөгөн ишмердик деп баалаган. Көз ачыктарга каттагандар алар кызмат үчүн 2-10 долларга чейин акчаларын, бирок жасаган ишине жараша кызматын бир канча жүз долларга чейин баалагандары да бар экенин айтат. Хожен шаарынын тургуну Мавзуна аттуу бир аял 24-30 жаш арасындагы отуруп калган 3 кызы турмушка чыгып, бактысын тапса деген тилек менен бир көз ачыкка 30 доллар төлөгөнүн, эми анын айтканын жасап коюп, жуучу күтүп эшик карап отурганын айтат. Көз ачык ага жумуртка берип, аны дарыяга ыргытып жибер деген экен. Мындан сырткары дубаланган темир ачкычты дарыяга ыргыттыруу тажик көз ачык багышчыларынын арасында кеңири жайылган тажрыйба. Өткөн июлда жергиликтүү бийликтер суу бөлүштүрүүчү жайда мындай ачкычтар чакалап табылганын айтып, ал ошол жердеги жабдыктардын иштешине тоскоолдук жаратып жатканына тынчсызданган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Хайриддин Абдурахимов дүйшөмбү дарыясынын нугунан топтолуп калган жарым араба темир ачкыч табылганын, аны жоголгон курал жарак издеген полиция кокусунан таап алганын айтат. Көз ачык багышчылар буга чейин ишмердик үчүн жазаланбаса да алдамчылык үчүн айыпталган учурлар болуп келген. Маселен, Канибадам шаарынын 26 жаштагы тургуну Шахноза Юнусова жакында эле 8 жылга кесилген. Соттогу сөзгө караганда ал жергиликтүү бир тургундун абактагы уулун эрте бошотуп алуу үчүн тиешелүү адамдарга пара катары берем деген 6000 долларын менин үйүмө бир түнгө таштап, анан алып барсаң ишиң дароо оңунан чыгат деп көндүргөн экен. Бирок эртеси күнү ал акчаны жоготуп койгонун айтып, каратып туруп бербей койгон. Хажен шаарында бир кездери аты дүң болуп, туш тараптан адамдар агылып келип турган Назира аттуу көз ачык тыюу салынгандан тарта бул ишин токтотконун, азыр тек гана жакындары үчүн гана көз ачыктык кыларын айтат.
Мен бул ишти акча табуу үчүн жасабайм. Мен психикалык жактан ооруп калганым үчүн гана муну моюнга алгам. Мен азыр кайрадан ооруп калбаш үчүн гана бул ишти аткарып жүрөм.
Тажикстанда эми жаңы мыйзам кабыл алынса, көрүнө көз ачыкты кылып төлгө тарткандардын иши кан буугандай токтотудай. Жогоруда белгиленгендей, мындай ишмердик кылгандарга 7 жылга чейинки абак жазасын берүү каралууда. Кошуна Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстанда мындай ишмердикке эч кандай тыюу да, чектөө да жок. Атүгүл андай касиети барлар медиа аркылуу да өзүн жарнактай алат. Кыргызстанда өзгөчө шайлоо өнөктүгү учурунда көз ачыктар менен бүбү бакшылардын күнү туйт. Айрым эксперттер өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо бүбү бакшылардын кызматы шайлоо технологиясынын бир бөлүгүнө айланганын айтып чыгышкан. Шайлоо маалында жолун аштыруу үчүн көз ачыктарга байма-бай каттаган талапкерлер тууралуу да эл арасында кеп сөз болгон учурлар көп. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыкта алдыдагы жарым саатта аялзат берүүсүндө эки баланын энеси, күйөөсү дайынсыз жоголгон Латифа Сабированын тагдыры тууралуу сөз болот. Ал 2 жылдан бери жолдошунан дайыны чыкпай жоголгонун, кайрадан жок жерден күйөөсүн өзү өлтүрдү деп шектелип кызымга алынганын айтып берди.
Айт Латифа, мойнуңа ал, мен кылдым деп айткын сен. Жабылбай ак, жабылбайынча калсын айтасың дейт.
Кеч Азаттык 6:35, 20:35 жана 21:35 аялзат уктуруусунда.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Бишкекте кыргыз АСР түзүлгөндүгүн 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтүп жатат. Борбордун коомчулук өкүлдөрү Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн чыңдоого салым кошкон даңазалуу мамлекеттик ишмерлердин айкелдерине гүл коюшту. Андан кийин Чоң Таш айылындагы ата бейит эскерүү комплексине зыярат жасашты. Аталган иш чарага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Кыргызга мамлекеттин кереги жок. Кыргызстан түндүгүн Казакстанга, түштүгүн Өзбекстан, Тажикстанга кошуп берели.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн чыңдоого салым кошкон даңазалуу мамлекеттик ишмерлерди эскерип жатып, Кыргыз автономиялык Советтер Социалисттик Республикасынын түзүлүшү мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө коюлган негизги кадамдардын бири болгонун айтып берди.
Анан ошону жок болбойт. Кыргыз өзүнүн мамлекетин куруш керек. Кыргыз борбордук Азияда эң байыркы калк. Мамлекетин куруш керек деп атып туруп, Абдыкерим Садыков, Жусуп Абдрахмановдор ошо мамлекетти 24-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусуна түптөп негиздеп чыгышкан ошолор. Анан кийин алар кыргыз эмне автономиялуу облус боюнча эле калсын, союздук республика айлансын деп улам-улам Сталинге кат жазатып, анан акырында 26-жылы автономиялуу социалисттик республика болду, андан кийин 36-жылы социалисттик республика айланды. Эгерде ошондо мамлекет курулуп калбаганда, анда бүгүнкү эгемендүү кыргыз мамлекети мына Каракалпакстандын кейпин же Татарстандын кейпин кийбек.
Молдокасымов ошол кездеги кыргыздын саясий элитасы өздөрүнө жүктөлгөн тарыхый олуттуу жоопкерчиликти түшүнө билип, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап, мамлекеттүүлүк үчүн зарыл болгон негизги нерселерди бирден терип курашканын айтты. Жазуучу Кеңеш Жусупов 20-чы кылымдын башында жаңы доорго ылайык түзүлө турган мамлекет үчүн ошол улуттун өзүнүн жазуусу, илими, тарыхы болушу шарт болгонун, бул багытта Эшеналы Арабаев, Белек Солтоноев, Касым Тыныстанов баштаган топ аз убакта мыкты эмгектерди жасаганын кеп салды.
Кыргыздардын тарыхын жаздыруу, айрыкча орус окумуштууларына жаздыртканда бартөлткө жаздыруу ушул эмеги эметишти. Эмгегин ошого сунуш кылышып, муну изилдеш элек жакшылап. Ошол Бартолдтун эмгеги биринчи сапар ушул кыргыздардын байыркы мамлекеттигин тарыхын жазды. Андан кийин бул Ташкенттен, Москвадан окумуштууларды алып келген. Тилчилерди, Абрамзонду да ошол үгүттөшкөн ошол учурда. Өзү ушул жактан келип, жаш студент ушул жака 20-30 жылдары келип ушул кыргыздардын тарыхын жазууга эметишкен.
Мындан 90 жыл мурун кыргыз АССР'ин түзгөнгө салым кошкондордун бири Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова кечээ жакында эле өзүнүн жеке архивинен атасы Төрөкул Айтматовдун ошол кездеги билим берүү тармагы боюнча жазган баяндамасын таап алган экен. Ал бизге тарыхый документтин мааниси тууралуу буларды айтып берди.
Ушунчалык статистикасын келтирип, Кыргызстанда канча мектеп бар, кандай канча мугалим бар, алардын билими кандай, кайсы предметти кандайча окутат деп ушундай бир сын айтып, ошо докладында айтат да, эң негизги маселе азыр балдарга билим берүү, билимдүү муунду өстүрүп чыгаруу деген идея да.
Роза Айтматова, бирок аз өтпөй өз мекени үчүн жан дили менен эмгектенип, кыргыз мамлекетин тикелеген ошол саясий ишмерлер 1938 жылы ар кандай жалаа менен сталиндик репрессияга туш болуп атылып кеткени өкүнүчтүү болгонун кеп кылды. Мурас коомдук фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин кыргыздардын көз карандысыз мамлекет түзүү аракети эзилтен болуп келгенин, акыркы 100 жылдыкта ал 1916 жыл менен башталганын айтып берди.
Бул улуттук мамлекеттүүлүк идеясы менен коштолгон, ошондо орусиялык падышалык режимден көз каранды эмес бир аймак түзгөнгө аракет кылышканда, андан кийин 1917 жылы Алаш Ордо автономиясы үчүн күрөшкөн кыймыл дагы болду. Бул да жүзөгө ашкан жок. Кокон автономиясы деген көп партиялуу демократиялык бир автономиялык бир түзүлүштү негиздегенге аракет да кылышты. Муну албетте Михаил Фрунзенин аскерлери келип муну дагы талкалаган. Ошондон кийин кыргыз айдындары советтик системанын ичинде өзүнүн бийлигин аракет кылышты,
деди Тынчтыкбек Чоротегин. Быйыл Кыргызстанда кыргыз автономиялуу СССРнин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгы, кыргыз СССРнин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы жана Кыргызстандын мамлекеттик көз каранды эместикке жетишинин 25 жылдыгы белгиленүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүү эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарегі аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарт-ТВ тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин программабыз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.